vorkvöld vökur ennþá þegar þú varst alveg stuð.
Já, þær voru.
Þeir voru lesni húslestrar.
Já, pappi mér las alltaf húslestrar.
Og hvaða bók?
Helga Postilla í Verköll. Jóns bók var nú til en Helga eða Vítalins Postilla sem kallu
það. Já, já. Var lesi úr henni?
Pappi mér las alltaf hafði hann síða að lesa Passíusálmanu til dæmis alltaf með á þeim tíma sem þeir eru og svo las hann alltaf hreinsunudaga húslestra. Og við erum verið góð og hlýðin.
Og var það úr Helga Postillu?
Já.
En það var ekki verið lesið úr Vítalins Postillu
lengur? Jú, það var líka, það var skipst á það. En ég var nú svoddan krakki og bara ekki kannski, já, fullkomlega virðingu fyrir þessari athöfn sem mér finnst nú yndisleg og elskuleg. Sérstaklega finnst mér þetta skemmtileg augnablik að hugsa það. Þegar þetta liði framhjá og með að fyrir að hugsa þetta, hvernig þetta var, hvað fólkið gat verið virðulegt og trúarrækið í allri sinni mikla erfiði frá dagsins önn, þá settist það niður, kom inn og hlustaði og enginn mátti vera ókurteis og allir urðu að þegja.
Var þetta lesið á kvöldin?
Þetta var lesið á kvöldin, kvöldlestra, en sunnudag lestrarnir voru náttúrulega eftir eitt, miðjan daginn.
Voru sungnir passíusálmar?
Nei, pappi minn, það var ekki sungnir, þeir voru lesnir.